mbo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Tokumi tango na biso ya sango ya mukili lelo Wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika Oui, bula muna bino banso na linaka na biso ya sango linaka linene Wuto Washington DC ya lola kala Amerika na studio 17 na nzela ya masini tuzi bongo lisungi ya firme Max Koyaweda sango ya mukili lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mukili lelo tokolobela Ekolo Rwanda ebeti masasi na mpepo moko sukoi 25 ya bitumba ya mampingama ekolo Kongo Demokratika bakonzi ba Kigali balobi mpepo yango itambolaki likolo ya mabele ya Rwanda pe bakibisi bayi ekolo Kongo Demokratika pone yango 24 janvier 2018, 24 janvier 2023, Mibu Minei Mikoki Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratika. Bukingi bwa ekolo ndi moko na makambo ya makasi mamuni samaki na Mibu Minei miye.
Notre problème ya embargo déjà ezali alléger les lots, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka.
Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya west ya ekolo Kongo Demokratika pona nkokoso seni misalami ya mapona mi ekutani na yango na misalami ye zokande bokomisi nkombo ya baponi bobandinde na ngambo ya sud ya sud-est ya ekolo pei na bikolo ibi ya bapaya loko la France, Belgique na Afrika ya ngele
Mara kimeko kuzoka na kumi wana ba telemisi na iba ifsa kuto France la liste ya bato baagi avant-hier uzana na ba liste ya bato uifusila avant biso bato ya le jour jitozo
na lina kanabiso na bozindo ya lelo mosali wabino Edi Isango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukengi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique mwana mboka Bertin Mubonzi oyo azali na mobembo awa na Washington DC yambo na mambi mayemanso tokopesa bino sango na bokuse tolanda Ekolo Rwanda ebeti masasi na mpepo moko suko 25 ya bitumba ya mampingama ekolo Kongo Demokratika bakonzi ba Kigali balubi mpepo yango itambola kili ekolo ya Rwanda pe bakebisi bayi ekolo Kongo Demokratika pona yango molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratika lubi mpepo yango itambola kite likolo ya mabele ma Rwanda kasi ezala kinde kukita na libanda ya mpepo ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu na kubutaka na Lac Kivu na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika bikolo mibale bikabola mana ndelo ya mai ma Lac Kivu eye ezalaka na bikolo mibale mula matari ya ekolo Kongo Demokratika elaki kopesa makanisima yango kalami ngite pona sango eye Mibu Minei Mikoki lelo Wuto President Félix Tshisekedi ya zwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratika sima na kosakolama mulungi ya maponami masanza ya zone mibale ya mobu 2018 bato mingi bazali kotala ndenge misalami bayike balobi makambo malonga masalami na Mibu Minei lokola kelasi ya ofele bitumba na kanyaka bumanisi bumatisi misoloto ya budget ya leta pe ya libenga ya misolo na banka centrale pe bongo na bongo kasi basusu balobi ezali maloba pamba kati na bayeba susuli misalami ya Mibu Minei miye ezali bongo na bayili ngumba ya bomona mboka lucha bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika bosalama ki disusu te na dua na kata lukola esakola maki na baiki bakonzi babale bakinda kiti na mabongisi mabakonzi bakatara kulika batu kama mibale ba monani Bamuna ni kati babumama ki kati na sanza motoba eleki na ituka ya Ituri na bitumba mangumba ma basimba minduki bazali kosala na ituka eye ilubi HCR misala mia ONU mitalaka bakima bitumba kuleka ndako nkoto mibale ebebisami na bitumba biye pe bitilo ntuku mwambe bikangami pe bibebisami ilubi HCR batu kuleka nkoto tukumi tano na mibale ba kimi bisika bya bango ba vandaka na engumba eye tupe na ituka eye esi eyamba kuleka ba simba minduki milion moko na ndambo ya bayiba kima bitumba mokolo mwamine imuliki ba simba minduki ba funda mikozala ba kudiko ba kutaki na itando tu na plene ya Savo pe ba bumaki ba kolo mibale pe bana babale ba punzaki ndako pe biloko mingi pe batumbaki yango okoleka bato onkoto zomi na sambo bakimaki na mboka bule nzinga nzinga pe bazali kuvanda sika na biteilo bitunga topenda kwa Nzambe tope balala kalibanda bazangi ata mai pe bilei na ekolo Kongo Demokratika koleka milion mitano na koto nkama motoba bakima bisika na bango ya kuvanda yango ekomisi ekolo Kongo Demokratika ekolo iliki na bakima bitumba na Afrika be moko na bikolo bileki na bakima bitumba na Molongo bakima bitumba koleka koto nkama mitano na tukumi bale na minei ya bikolo bisusu pe bazali na ekolo Kongo Demokratika lobi HCR. Lingumba ita Islamic Daesh endimi mukumba ya bubumi bosalamaki ubutu bwa mukolo mwamisato kino mukolo mibali kino mukolo mwamisato bubumi ya batu koleka tukumi bali na misato bayi babomamaki na ba ADF na mboka makugwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Lingumba ita Islamic ekomi yango na liyebisi libimisamaki lobi na Telegram. Docteur Denis Mukwege alobi aboyite mbele ya bato mingi baye bazali kosenga ye kuulila bokonzi na mapona mima 2023 kasi esengeli na bana mboka komilengele pona kokengeli mapona mima lamu pona aboyite mabe masalama apesaki ndimbola eye liboso lya bapanzi sango lobi loleki sima na bokutani na bilenge na Katudu na Bukavu bakeli mibeko pe ba senateur ya ituka ya Manyema basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kupesa biyano po itali bobeti batupe monyokoli ya basimba minduki tuba mai mai malaika bazali kosala na kaba mbare na Kamerun ba pandisango ba telemili bubumi ya moko na bango na esika eye na nguma mokonzi ya moko na bango ezala kibongo sango na bukuse bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Janvier 2018 à 24 janvier 2023, Mibuminei Mikoki Uto président Félix Tshisekedi Azwaki Bonga ya Bokonzi na ekolo Kongo Demokratika Bokengi bwa ekolo nde moko na makambo ya makasi mamuni sami na Mibuminei miye tolanda sango yango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Bokengi bwa ekolo Kongo Demokratika boningani mingi Uto Mibuminei président Félix Tshisekedi Azwaki Bokonzi. Mpona yango Colonel Alain Kiwewa, administrateur muyangeli ya territoire ya Lubero alobi na VOA Lingala ete sima ya mibu minei président Félix Tshisekedi asali mpe azali kokoba kosala ya malonga mpona bolambu ya bana ekolo Congo Démocratique. Tumuyoka Colonel Alain Kiwewa.
Lele oyo na niveau que président de la République azol va d'abord un donc a singi bana na biso nyonso tout o baza na âge adulte ba ki ne ko se faire inscrire ba ki ne ko se enrôler d'abord c'est une zone de détermination également. Ce qui a dit que nous devons nous constituer un groupe de vigilance, c'est une détermination aujourd'hui. Et si vous voyez que notre problème, il y a embargo, déjà, ils allaient alléger les lots, c'est une détermination. Moi, je pense que politiquement, il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka est à la rétablie et restauration à Bialan, l'autorité de l'État également peut être à la résolue. Donc, vraiment, il est déterminé pour ça. Ma action est allée belée, peut-être que dans le temps, la nuit surtout à Wake, mais détermination vraiment est allée.
Jacques Songo, Yalingumba Lucha Ye, Nandambi na ye amuni ete makambo makei na lolengi ya komemankimia na lombango te. Teoka makanisi majak isongo sima ya mibu minei.
Zali wola kisa mauvaise volonté, auto mauvaise politique ya ndeko Tshisekedi, oyu azali kuluka da solution te pona kupesa kimia na mboka na ngambu ya este. Non sema na este mem na kiwa mutu awa batu bazali kubomana. Le président azwaki muka nous y a autant état de siège mais état de siège 20 ans 20 mois plus tard bah tu basali kokufa bah résultat ils allaient couper sa maté donc l'union soana toché kaka na mutu naie pour na relaxer na 2022 bon cannabiso olé matalikolo ils allaient se coquitanasi
pour naie bah congolais basali se na bilaka ya tata moyang il y a mboka kasi ya balongate tu l'andali sous Jacques Isongo.
Tout ce qu'on a publié, rapport on a mis sur la quatrième année, à mandat de M. Tshisekedi, président de Mboka Congo. Mais dans le rapport, on a tout le biais de Tshisekedi, après ce qu'il a promis, mais malheureusement, à mes cas, il y a un problème, il y a un Congolais. Exemple, tu crois qu'on peut ça dans un gamba politique, au monier du Parlement, donc à Sénat, à l'Assemblée nationale, bazali kosala musala na bango ndenge longo banite bazali prise en otage na mokonzi ya mboka oyo azali kosala makambu ndenge longo banite par rapport na secteur wana
le Congo démocratique ezali komilengela na suku ya 2023 pona maponomi bikomisi nkombo ya baponi bosili kobanda na etando ya liboso moye ya mibale na ngambu ya west ya sud moye ya sud-est ya école Congo démocratique. Erika Smwisi, Beni, pour le lac à l'Amérique.
Matin de mingi, Erika Smwisi. Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya west ya ekolo Kongo Demokratika po na nkokoso seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye. Nzo kande bokomisi nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud, ya sud-est pe na bikolobi ke ya bapala lokola France, Belgique na Afrika Angele. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ntime ya kobakisa mikolo miye, ezali ya kopesa nzela na bato bonso, baibazali na makoki ya kopona, koza na karte ya sika ya maponi. Yango wana seni, ebakisi mikolo ntukumi bale na mitano, ya bokomisi, ya baponami, na etando ya yambo eye, ezali na ngambo ya weste ya ikolo. Mokano mwango, mozomi pambate, biseka misusu ya kokomisa baponi, mosala mosalemi na ndenge esengeli te, mpo, kokoso ezaki mingi pona seni motango monene ya bana mboka nanu mokomisi nkombo te toka pasesanse ya yazali rapporteur ya seni
le monitoring opérationnel de la seni
Bolandi ya misala ya seni kino mokolo ya le 21 ya sanda ya yambo 2023 ezali boye ba centre ya bokomisi kombo oyo ekanamaki 9200 ba centre ya bokomisi kombo ya polele 8901 to 97% ba centre ya bokomisi kombo ya polele te 299 to 3% ba centre ya bokomisi kombo ya misala 8437 to 95% e ba centre ya bokomisi kombo oyo ezali kosala te 464 to 5% na oyo etali ba statistique ya bokomisi motango ya baye bazelami po na kopona eza 18,694,542. Motango ya baye bakomisa miki kombo bazali 7,910,6690. Motango ya baye bakomisa miki kombo 7 910 610 to 37%. Nako talaka maye tolobeli likolo pe nako talaka ba statistique oyo elakisami likolo seni ekutanaki na session plénière pona kotala pe ko analyser situation oyo emonanaki na terrain emonani na botangi oyo ete motango monene ya bato esili nano kokomisa kombo te sima ya masolo pe masolo seni ezwi mokano ya kopesa eleko ya bokangami ya mikolo 25 ya kobakisa na mosala ya botali pe bokomisi kombo ya baponi na esika ye ya misala ya yambo kobana mokolo ya bosukisi oyo esengelaki kosalema na ebandeli le 23 janvier 2023 ndenge etangami na manaka ya maponani.
Kasi ngonga moke yambo ete seni esakola bopusi mikolo ya bokomisi ya baponi na west ya Engumba Kinshasa molongo milai koleka misalamaki na babisika ya bokomisi ya baponi lokola awa na yoko ya basantre ya Barumbu Collège Saint-Robert ata kombula mopekisaki batote kotonda penza makasi pona koluka kozwa carte toka moko ya bakomisi kombu
bato bazai bele na basantre kozwa ko accede na centre za très difficile pona population mara kine kuzo kart na kumi wana ba telemisi ngai ba ebisika kutu franze la liste ya batu ba hii avantier lorizano na ba liste ya batu uifu sila avant biso batu ya lejur jitozo donc kwa kisidi na kati ya sal puna uzo kart de lecteur za tri difficile puna ngafuwa ba kisata 2-3 mwa susu puba kwa kuwangole ba population yosu nazo kia mwote
kaka na Barumbu kasi na bisika mosusu na college Monganga kuna masini moko kaka na ebele ya batu koleka misala mizeli kotambula malembe mpenza puna ba hili ngomba la muka na maloba na presi epenge moko ya balobeli atali siba nkoko so nini misali yete batu ba kende kusangole ebele te alobeli ba masini likambulita likanyaka mpe bongo na basantre toyo kaye
yambo aba kisa mikolo ntukumi bale na mitano esengele antuna tina nini oyo ba kongole ba sangole moke rezo ya liboso e alete machine na ye ezali lokola mituka ya desa eseti ezali kotombe ampane pe ezali kochofe tango nyoso ba machine yango pe ya limoke okomona centre ya monene yalo ben na machine mibale soka atie machine misato okomona mibale tombe ampane etikalo ben moko alors ki ya desa 300 personnes ba kozela ya mibale ba policier mosusu pe ba agent mosusu ya CNI bazali ko senga mfalanga 2000 francs 3000 francs ko peuple azwa carte ezali ko décourager population
esengeli ko eba ete CNI esakoli mpe lisusu ete mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi na bituka ya esika ya misala 2 to deuxième ère opérationnelle ekobanda le 25 janvier pe ekosi le 23 février ya mobu oyo bituka mpe bikolo oyo etali yango ezali boye okatanga olomami kasai central kasai oriental lomami lualaba sankuru tanganyika afrique du sud belgique na france Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa sikali na kanabiso na bozindo mosali wa bino edi sango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukingi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo congo démocratique mwana mboka Bertin Mubonzi oyo azali awa na Washington DC na mobimbo tulanda masulu apesa kibiso
Ezali esengo koyamba na studio 54 ya Washington DC ya lolaka la Amerika mukambi ya commission tomisala ya sécurité défense ya assemblée nationale mwana mboka Bertin Mubonzi toko tuna ima bituna mbote ndeko Bertin
mbote
esengo mingi oye ya wana mboka mokomzi ya États-Unis na bokuse sabiso yukusani
Nayaki pona kutana na bande kodangai bao baza awa na États-Unis me nako profiter pe en tant que président ya commission oya etali makambo ya sécurité na défense na mboka na biso na niveau ya assemblée nationale pona kutana na bakonzi awa to solo la par rapport ya makambo ya mboka na biso to yeba pe ko kokutana pona kutana nene nini bakosunga mboka na biso par rapport ya makamonyo sotozo lekela
bazokutana nani
programme za mwa mulai mais les lots d'asepeli pour tokutani nanu nayo na kanisi za esengo munene po à travers chaîne na bino message eleki bato ebele bakoye ba nini zo le kanambo kanabiso nini zo salema pe solution auto zo luka tokozo yango ndenge dini
mobilu nayo awa isalami tango bazulu bela mingi bokutani ya likolo kati na Paul Kagame na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kati na bango ibale na boko na bakonzi mingi mingi ya zio bazali koluka ko solisa bango yo kanisi nini po ba mususu balingi yango te
bon oyebi mokonzi ya mboka na biso azalaka clair par rapport ya eloko wana possibilité autozo exploité pour na koluka kimia na mboka ezali mibale possibilité ya liboso ezali kosolola possibilité ya mibale ezali bitumba donc les leçons qui possibilité monani po bakuta na basolola et ko kendeka na cadre ya volonté ya commandant suprême ya mboka na biso Félix Tshisekedi oyo azoluka azolala te azoluka solution pour que bana mboka na ye bazala na kimia
koko seza mingi lelo balobi ba M23 balongwa balobi bazolongwa kasi bazo kende sika musupu bango balobi baza ba kongole ba okende mboka mosusu te baza ba i Congo yo olobi nini ya nweza nini ba osala nini siko
oye bineko makambo ezo le kanambuka na biso soki ya solo eza ba kongole eza pasi mingi po ba bomi mingi me ba bomi banani ba bomi kaka ba kongole bandeko na bango eza pasi makasi na nakanisi solution eza kaka moko batika bitumba pe ba libere bisika nyonso oyo bazali lelo nakanisi debarche ya malamu ezali kokutana kosolola na bamboka oyo baza ko soutenir M23 total ndenge nini biso nyonso elongo toko yeba kotia kimia na region na biso peuple na ba peuple ya bamboka nyonso wana ba sepela ba vivre na kimia pe development e monana
kati ya mboka wana ezali pe na Rwanda Uganda na basusu kasi yebi mwa lolingi na bango kokanisa ba ye ata balobi baosala bitumba emonani ke ba ye po basala penza bitumba te kasi eyano eza nini po M23 ezosenga masolo kasi baza basoda sikoyo bino na Assemblée nationale te basusu boboyi bobi bakokotisa bango te eyano kozala nini soki bakokota na bosoda te bakozala baza na minduki bayebi bitumba mpona kimia eyano kozala nini bobongola makanisi te
oyebi lisolo oyo tozobeta yango awa na États-Unis eza mboka oyo barespektaka mibeko nanu namona te moto auti na zamba ye moko amipesi grade ya colonel alingi aya kokota na arme ya mboka na grade wana ezalaka te po bango kuna bazaka ya bacolonel na bagenero nakanisi eloko biso tosengi tosengaka en tant que assemblée nationale d'abord ezali koboya makambo ya intégration lelo baprobleme ebele toza nango na kati ya arme euti na biloko wana toboya ki eloko wana na motema moko na eloko ya mibale soki balingi bao balingi kotika bitumba kolongwa na biloko wana bakokende na programme oyo ekointegre bango na société bao balingi kokontinue kosalela mboka à travers armée bakokota lokola batu nyonso pe bakobanda makambo nyonso ndenge esengeli na ebandeli ti bakende kokoba kozala na bagrade oyo baza nango lelo
olobi wana eza na ngambo ya est me insécurité ezaka na ngambo ya est te lelo toza pe na west na lokola kwa moto ezaka esika wana te eza pe na bisika mosusu tozokende na maponami sikoyo bazokomisa bakombo babakisi kutu mikolo tuku mibale na mitano bino bokanisi nini likambo yango mpe ya kwa moto ekomoumela mingi elingi elekia kutu mobu solution eza nini maponami maosalama naosalama ndenge nini
no maponami ekosalema wana eza décision oyo ezwamaki na mokonzi ya mboka biso nyonso nsima na ye tosepeli po oyebi ye moko autaki kaka na maponami avant ya koma Joseph Kabila Zalaki a organisé ba élection et sali que les lois zawana a organisé pepo la mutu
mususu na 2018 tuibika pembeni ya na yumbi zaki na mai ndombe mapono mi masalama kite makamuka ya mwa ndenge wana na beni pe salama kite bon siko tuzomona na bino batu bozana assemblée nationale solution bo pesi nini pona kwa mutu pe leki deja presque mubu
na minito yo webi bakamba oloba ikoza la mwa ebele me na kanisi awa eza esika ya kolobela ngo te me biso moko na niveau ya assemblée nationale na cadre ya commission à partir ya président Mboso aza président na biso na niveau ya assemblée mission et sale makikuna gouvernement ici est sali à peu près 3-4 missions lelo batubazo sala elongo pona koye bandenge nini bako silisa eloko wana pe kosila kala mingi te
bozo ba banda kala me tuzomo lezo changer te o batingi basunga o bazo sala komi me nini penza bozo sala
e kosila kala mingi te
e kosila metomoni lususu na bisika mususu pe makambo ya mobule bandi kumanda na ituri omoni batu bakomi kobuma su makasi ba tolo ba kabila ba tribu bakomi kobunda lususu makasi batu bazobanga tuzonga na makambo ya 2003 wana ka kuna te na manyema pe baza na katanga mwa ba makambo ndungu ndungu tobo sanite fizi na ba o ba o plateau kuna pezo ningana ndenge bosi sa makambo
wa ebi tozo kene na suka ya makamunyo swana president ya République démocratique du Congo mokonzi na biso Félix Tshisekedi makambo ya sécurité azo sakana na ngoli susute pe makambo ebele na koloba te me bayebi musala nini zo sale mapona ko organiser armée na biso ko organiser police na biso et ko banga wana sikonde sali ke ba komi ko sala ba nyonso zo lo ba wana zo sale ma me kala mingi te ko sila kala mingi te
Olivia zo sakana tena makamba bokingi toyo kika mokola poso yo moko na ba pesi tuli na ye ya pembeni uti kutia mamanzak maboko balobi za makambo ya koluka kuteka mboka itali makambo ya bokingi ya sekurite tusa nini tukoi kuiba na makambo wana
webiga na za depute biso ba parlementaire soki dosye ekei na justice tolobe la kayangote soki ndeko wana batia kie maboko awa akobi na justice biso tokoze la justice asilisa eloko wana
azaka imukutia mingi pembe na mokonzi bafundi pundi bango na makambo ya mwa ka itali bukengi ya
bao nyoso bako zalabazo sala makambo mususu oyoza ya claire te pona ko permettre mboka na biso ezala na kimia na kanisi bango nyoso bako suka kaka ndenge wana oyo nyoso wana elandani kaka naona utaki koloba mokonzi azo sakana lisusu te il faut absolument que sécurité na paix ezala na mboka na biso
tozoki na maponami yoza moto ali ngomba union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oza mokambi kutu ya etuka ya Kinshasa boko kende maponami yango ndenge nini
tozo bato na biso bazo sala enrôlement tozo kende maponami na minito yo nanu masolo na ebandite donc za prématuré to répondre na question ana mais objectif au les lobbies otozanango en tant que union pour la nation congolaise parti à Vital Kamerhe ezali ko sunga mokonzi ya mboka pour que ma promesse a pesaka biso pesi manaye to permettre ba congolais bazo ba solution na ba na ba problème na bango
soko kwa ma promesse ba tebeli bazo tu na balobi apesa ba promesse apesa tisi kwa zo pesa ba promesse mais tozo mwenye loko te ba programme nyoso ba sala za na kasai za wapi
menga na koye bisayo ke makambo ebele zo salema na mboka na biso na kanisi nga na za chargé ya communication ya presidente mais il faut nous sala
oui biso babi ba sala elo kote oui bina nga na kende kote ona te me oyo kaka ba babendi mbongo ba buki ba yibi
soki pe bakangi bino bolobi bakanga te
biso tolobi te tokozongela makambo ya maponami toyebi bato babosani te na 2018 tambo kendaki elongo bosali lingumba na bino kash bato bayebi bolobaki na 2018 biso nde tomema bendele sikoyo tokomi na maponami
ka ndenge nayebisaki yo na minito nanu tosololi eloko wana te na minito oyo objectif na biso etikali moko biso toza sima ya mokonzi ya mboka pour que to permettre ye to silisa nanu makambo oyo to lobaki to kosala pona mboka na biso.
Ezalaki bongo mwana mboka Bertin Mubunzi wazali bongo mukambi ya commission sécurité et défense komisala mitani bukingi pe bobati bia ekolo ya assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisili sango ya mokili ya lelo tokoba kolanda manaka malolaka la amerika tobosana te bareseau sociau na biso mpe site internet na biso tolaike yango tolinga yango mpe tokabola lisolo VOA Lingala. Tout petit matin de midi, na max, firme, pour y avoir,